Σήμερα είναι η τελευταία φορά πριν από τα Χριστούγεννα και θα αναφερθούμε στο γεγονός των Χριστουγέννων. Θα ξεκινήσουμε με ένα λόγο του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Ο λόγος του Αββά λέει τα εξής: «Το γνώντι εαυτόν, η γνώσις των πάντων δίδονται αυτό. Το γάρ γινώσκιν εαυτόν, πλήρωμα της γνώσης των απάντων εστί. Η αληθής ταπείνωσης γέννημα εστί της γνώσεως». Λέει ο Αββάς Ισαάκ εδώ ότι αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του, του δίνεται γνώση των πάντων. Και λέγει αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του έχει το πλήρωμα της γνώσεως των όλων. Και η αληθινή, λέει, ταπείνωση είναι γέννημα αυτής της γνώσης. Η αληθινή ταπείνωση είναι γέννημα αυτής της γνώσης, της γνώσης δηλαδή του εαυτού μας, που σε αυτόν, λέει, που γνωρίζει τον εαυτό του δίδεται η γνώση των απάντων. Επομένως, αυτό το οποίο είναι σημαντικό στη ζωή μας είναι η γνώση του εαυτού μας. Και όταν λέμε γνώση του εαυτού μας, δεν εννοούμε μία μερική ψυχολογική γνώση να μπορούμε να διερμηνεύουμε τις αντιδράσεις οι οποίες μας συμβαίνουν στην ζωή, αλλά όταν λέμε γνώση του εαυτού μας εννοούμε για την υπαρξιακή μας γνώση, τη γνώση του εαυτού μας σε σχέση με τον Θεό, τη γνώση του εαυτού μας σε σχέση με την αλήθεια, τη γνώση του εαυτού μας σε σχέση με το μυστήριο της ζωής. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που γνωρίζει έτσι υπαρξιακά τον εαυτόν του, γνωρίζει την κατάντια του, γιατί η γνώση του εαυτού μας σε σχέση με τον Θεό είναι μια βεβαιότητα της κατάντιας μας, γιατί όταν κάθε τι το οποίο είναι ξεκομμένο από τον Θεό δεν έχει ζωή, και εμείς αποκομμένοι και αυτόνομοι από τον Θεό, τι άλλο από μια κατάντια είναι. Επομένως, η γνώση του εαυτού μας ξεχωριστά από τον Θεό σε σχέση με τον Θεό είναι μια βεβαιότητα της κατάντιας την οποία έχουμε. Λοιπόν, η γνώση του εαυτού μας, όχι η ψυχολογική αλλά η υπαρξιακή γνώση, που σίγουρα σημαίνει και την δυνατότητα ψυχολογικής γνώσεως, αλλά η ψυχολογική γνώση είναι μία μερική γνώση η οποία δεν σχετίζεται με την συνολική, την καθολική, την ολοκληρωμένη γνώση του εαυτού μας, την ολοκληρωτική προοπτική του εαυτού μας στο μυστήριο της ζωής, αλλά μία γνώση εν μέρη, μερική του εαυτού μας μέσα στη χρονικότητά του. Συνεπώς λοιπόν αυτή η γνώση, η ψυχολογία του εαυτού μας είναι κάτι. Είναι μία, ας το πούμε, φυσική γνώση, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η γνώση να οριστεί ως η γνώση του είναι μας, και αυτό δεν είναι η γνώση του είναι μας. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος πίσω από αυτή την ψυχολογική γνώση του εαυτού μας να διακινδυνεύσουμε τη δυνατότητα της πραγματικής γνώσης του εαυτού μας. Η ψυχολογική γνώση του εαυτού μας ή στην έπαρση οδηγεί στην απόγνωση, γιατί λείπει η πνευματική τοποθέτηση, η ελπίδα δηλαδή στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ένας άνθρωπος τρομάζεται που έχει ψυχολογικά προβλήματα, γιατί ακριβώς ταυτίζει τον εαυτό του με το πρόβλημα των ψυχολογικών, ή ταυτίζει τον εαυτό του με ψυχική γνώση. Δεν είναι αυτό ο εαυτός μας, ούτε αυτή είναι η γνώση του εαυτού μας. Είναι μια μερική γνώση, και ό,τι μερικό είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει στην διαστροφή και στο εμπόδιο του να γνωρίσουμε αληθινά τον εαυτό μας. Η αληθινή λοιπόν γνώση του εαυτού μας είναι η γνώση του εαυτού μας μέσα στο πλαίσιο της αληθινής ζωής, μέσα στον χώρο του Θεού, μέσα στο μυστήριο του Θεού, μέσα στο γεγονός της αγάπης του Θεού. Εκεί γνωρίζεται ο άνθρωπος. Και η γνώση του εαυτού μας είναι πώς τοποθετούμεθα σε αυτό το μυστήριο της ζωής, μέσα στο γεγονός της αγάπης του, μέσα στο γεγονός του Θεού. Δηλαδή πώς ενεργεί η ελευθερία μας μπροστά σε αυτή την πρόκληση της αγάπης του Θεού. Επομένως, μπροστά στην πρόκληση της αγάπης του Θεού είναι πώς απαντούμε. Η απάντηση που θέτουμε είναι η γνώση του εαυτού μας. Η αποδοχή ή προσβολή αυτής της προσκλήσεως είναι ακριβώς αυτό που είναι η γνώση υπαρξιακή του εαυτού μας. Που αυτό είναι άσχετο από την ψυχολογική ή όχι η ισορροπία μας. Επομένως, μπορεί ένας άνθρωπος να νομίζει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου γιατί ξέρω ότι αυτή η σκέψη μου ήρθε για αυτόν τον λόγο. Αντέδρασε γιατί αυτό γεννήθηκε από αυτή την κατάσταση. Γιατί είμαι μεγάλος ένα της γονής μου. Γιατί πέρασε αυτή την πορεία, πέρασε αυτές τις δυσκολίες. Δεν είναι αυτό γνώση του εαυτού μας. Είναι μια παγίδα που μπορεί να την ονομάσουμε γνώση και να αφήσουμε την πραγματική γνώση του εαυτού μας. Είναι σημαντική γνώση από το ότι μπορεί να διερμηνεύσει την καθημερινότητά μας. Και να μας κάνει να έχουμε πιο ισορροπημένες αντιδράσεις. Και να μας βοηθήσει στην αναζήτηση της πραγματικής γνώσης του εαυτού μας και να μας οδηγήσει στην ταπείνωση εφόσον ο άνθρωπος καταλάβει τα όρια του. Μέσα στην γνώση του εαυτού του ο άνθρωπος αναπτύσσει μια αίσθηση, ξέρει πώς λειτουργεί. Αυτό όμως δεν τον αναπαύει. Δεν χαίρεται ο άνθρωπος. Πόσες φορές έχουμε καταλάβει τον εαυτό μας, πώς αντιδρά, αλλά δεν έχουμε ζωή. Το ζητούμε δεν είναι να καταλάβουμε τον εαυτό μας, το ζητούμε να βρούμε ζωή. Οπότε αυτή η ψυχολογική γνώση, αυτή η ανασκόπηση, αυτή η αναλυτικότητα του εαυτού μας, τελικά μας δημιουργεί μια αίσθηση ευχαρίστησης, μια αίσθηση ικανοποίησης ότι γνωρίσαμε τον εαυτό μας, αλλά ανάπαυση δεν μας φέρνει. Ζωή δεν μας δίνει, γιατί η ζωή είναι κάτι άλλο. Μου έκανε εντύπωση, ένα παλικάρι ήρθε, και μου εξομολόγησε του, μου έλεγε, πέρασε μισή ώρα, λάστο να πει. Τότε του λέω, προσευχή κάνεις. Μου λέει, όχι, τότε τι συζητάμε. Αν υπάρξει προσευχή, δηλαδή τι σημαίνει προσευχή, είναι η διάθεσή μου να ανοιχθώ σε αυτή την όντως ζωή. Η προσευχή δεν είναι μια μηχανική κατάσταση. Η προσευχή δεν είναι μια ανάγκη του Θεού. Η προσευχή δεν είναι μια υποχρέωση του χριστιανού. Η προσευχή είναι η ενεργοποίηση του ανθρώπου στο γεγονός της ζωής. Είναι η ενεργοποίηση του ανθρώπου σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας στο πρόσωπο του Θεού. Η προσευχή επομένως είναι αυτό το ότι θέλω να ζήσω μετέχοντας τη ζωή του Θεού. Επομένως, αν δεν υπάρχει ζωή, αν δεν υπάρχει προσευχή και δια της προσευχής η ζωή, τι γνώση του εαυτού μου να έχω? Και είναι μια λυπής, είναι μια ανύπαρκτη γνώση που έρχεται να υποκατασταθεί με μια αναλυτικότητα του εαυτού μας που ονομάσαμε γνώση. Γνώση λοιπόν του εαυτού μου πραγματική είναι ακριβώς η γνώση των υπαρξιακών μου ορίων, η γνώση της υπαρξιακής μου προοπτικής, η γνώση της ολοκληρωτικής προοπτικής για τον εαυτό μου, η γνώση της ολοκληρωμένης προοπτικής του εαυτού μου και η αδυναμία μου με τις δικές μου δυνάμεις να επιτύχω αυτήν την πρόσκληση, πρόκληση. Αυτή η αδυναμία μου λοιπόν με ταπεινώνει και μου δείχνει το μέτρο μου. Δηλαδή κατανοώ και γνωρίζω, ανοίγω ότι δεν έχω ανάπαυση με τα λίγα, θέλω τα πολλά. Καταλαβαίνω ότι δεν έχω ανάπαυση με το ψεύτικο, θέλω το αληθινό. Καταλαβαίνω ότι δεν έχω ανάπαυση με τον θάνατο, θέλω να νικηθεί ο θάνατος, θέλω να ανοιχτούν τα όρια μου σε αυτά τα άπειρα όρια του χρόνου, της αιωνιότητος, στα άπειρα όρια της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, όταν καταλάβω ότι για εκεί ανοίγομαι, τότε ο άνθρωπος τι καταλαβαίνει, έχει αυτόν τον πόθο και ενεργοποιεί αυτόν τον πόθο και το κάνει προσευχή. Το κάνει αναζήτηση, δεν το κάνει αναζήτηση διανοητική, το κάνει αναζήτηση υπαρξιακή που όλη του η ζωή μετέχει. Τι λέγει τα Χριστούγεννα, θα λέμε, μυστήριον μέγα, ορό και παράδοξο. Τι λέει, ορό. Δεν κατανοώ, ορό. Βλέπω, όλη μου η ύπαρξη γίνεται ένας οφθαλμός που βλέπει το μυστήριο του Θεού. Εμείς έχουμε αμφισβητήσει το μυστήριο και έχουμε, ας το πούμε, περιφρονήσει την ιδέα της υπερβατικότητας στη ζωή μας και λογικοκρατούμεθα μία αίσθηση, ας το πούμε, λογικής, η οποία έχει να κάνει με τα αισθητά μόνο. Φανέρωση της εκοσμίκευσης της υπάρξεώς μας. Όχι μια εκοσμίκευση εξωτερικού φαινομένου, αν δίνουμε χριστιανικά ή όχι, αν έχω μια χριστιανική εμφάνιση. Αλλά η εκοσμίκευση είναι ακριβώς η αιμονή μου στα αισθητά και η άρνησή μου να αποδεχθώ το μυστήριο του Θεού, εφόσον δεν υπακούει στην λογική μου και δεν κατανοώ ότι το μυστήριο είναι η σχέση του, με τον Θεό, που μέσα από αυτή τη σχέση συνάπτεται η ύπαρξή μου με τον Θεό και βλέπω, ορώ το μυστήριο και όλη η ύπαρξή μου γίνεται μια αίσθηση, ένας οφθαλμός που ορώ ποιο μυστήριο, τη συγκατάβαση του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και τι σημαίνει συγκατάβαση Θεού? Σημαίνει αγάπη Θεού. Άρα τι βλέπω? Βλέπω την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο, αυτό θαυμάζω. Εμείς μυστήριο εννοούμε κάτι που δεν υποπίπτει στη λογική μας και πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να το κατακτήσει η λογική μας για να το αποδεχθούμε. Δηλαδή έχουμε επικεντρώσει την έννοια της σχέσεως σε μια δυνατότητα κατάκτησής μου του άλλου. Κατακτώ τον άλλον δηλαδή. Κατακτώ τον Θεό. Μπορώ να γίνει υποκείμενος της λογικής μου ο Θεός. Όμως εδώ πεισματικά μένουμε σε μια άλλη διαδικασία. Ορώ. Όπως λέγει κάπου αλλού, γεύσαστε και είδατε. Είναι γεύσης, είναι αίσθησης, είναι όρασης, υπαρξιακή. Και μετέχει ο όλος άνθρωπος αυτό σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει η κάθε λειτουργία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δηλαδή δεν μπορεί να αναλύσει η λογική μου το μυστήριο του Θεού, αλλά μπορεί να περιγράψει το μυστήριο του Θεού. Έτσι μπορεί να μετέχει η λογική. Αλλά ουσιαστικά αυτό που μετέχει είναι η δυνατότητα της σχέσεως μέσα από το κέντρο της υπάρξεώς μου, μέσα δηλαδή από την ενεργοποίηση της ελευθερίας μου, που βλέπω ορό μυστήριο μέγα και παράδοξο. Το μυστήριο δηλαδή, το παράδοξο, δεν είναι αυτό που δεν υποπίπτει στη λογική μου, αλλά το μυστήριο και το παράδοξο είναι ο Θεός που γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Παίρνουμε λοιπόν την διαδικασία αυτή. Η ψυχολογική γνώση είναι μία μερική γνώση και ότι μερικών μπορεί να γίνει επικίνδυνο και να μου αποπροσανατολίσει τον εαυτό μου στην αληθινή γνώση. Η θύρα της γνώσεως, κατά τον Αβά Ισάκ, είναι η γνώση της κατάντιας μας. Το γνώτι αυτό, η γνώση των πάντων δίδεται αυτό. Δηλαδή, το να γνωρίσω τα πάντα δεν είναι να διαβάσω τα βιβλία, είναι να γνωρίσω τον εαυτό μου. Το να γνωρίσω τα πάντα δεν είναι να διαβάσω τον εαυτό μου με μια διαδικασία έξω από την προσευχή και τη χάρη του Θεού με τις δικές μου δυνάμεις. Να γνωρίσω τον εαυτό μου σημαίνει να καταλάβω τι θέλω, τα υψηλά, τα οποία τα αρνούμε. Και αυτή η αδυναμία να ενεργοποιήσω την ύπαρξή μου σε αυτήν την διαδικασία με νεκρώνει, με καθυλώνει, με καθυλώνει στη μετριότητα. Επομένως, το πρώτο στοιχείο είναι ακριβώς ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει τον εαυτό του σε αυτή την αναζήτηση της αξίας της ζωής, του νοήματος της ζωής, να προβάλλει τον εαυτό του στο μυστήριο του Θεού, στην αναζήτηση της αλήθειας. Και θα διαπιστώσει εκεί ο άνθρωπος τα δικά του όρια, που θα δει και το μέτρο του και θα δει τη γνώση του και θα δει πόσο μακριά είναι από αυτή την αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό αφενός, αλλά αφετέρου και κατά πόσον ο ίδιος προσωπικά πρόσβαλε αυτή τη δυνατότητα που του χάρισε ο Θεός με την αμαρτία του. Γιατί δεν είναι ότι απλά ότι δεν μπορούμε μόνοι μας με τις δικές μας δυνάμεις να πλησιάσουμε τον Θεό. Αυτό είναι η πρώτη γνώση, αλλά υπάρχει και η προσωπική μας γνώση, ότι όχι μόνο δεν μπορούμε, αλλά και τη δυνατότητα που μας χάρισε ο Θεός με τη χάρη του, εμείς την αρνηθήκαμε και αμαυρώσαμε την ύπαρξή μας και προσβάλαμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός και την αρνηθήκαμε αυτή τη δυνατότητα μέσα από την καθημερινή μας πτώση, μέσα από την αμαρτωλότητά μας. Οπότε ο άνθρωπος φτάνει σε μια βαθύτερη γνώση του εαυτού του. Και εκεί μπορεί μέσα σε αυτή τη γνώση πολύ απλά να δει και τον ψυχικό άνθρωπο, γιατί δεν είναι άσχετο το ένα από το άλλο, σχετίζονται πολλές φορές. Λοιπόν, τώρα αυτή η ιστορία, τι δουλειά έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα, μια είπαμε να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Είναι ακριβώς γιατί τα Χριστούγεννα, έτσι όπως τα ζούμε, είναι μια αντίχριστη προσπάθεια να αρνηθούμε τη γνώση του εαυτού μας, να αρνηθούμε την κατάντια μας, να αρνηθούμε την θλίψη μας, να αρνηθούμε την πικρία που πόντει στη ζωή μας και θέλουμε με ψευδεστήσεις ψεύτικης θρησκευτικής ευλάβειας ή μιας εκοσμίκευσης με τον τρόπο που στολίζει ο άνθρωπος την ζωή του, με τα φωτάκια, με τις διασκεδάσεις, με τις ρηχές διαπροσωπικές σχέσεις, όλα αυτά γίνεται μια προσπάθεια του ανθρώπου τι να κάνει, να πει «Α, είμαι χαρούμενος», «Α, δεν έχω θλίψη», «Δεν έχω πόνο». Και αυτό τελικά είναι τα φόπετρα που δεν τον αφήνει να δει την κατάντια του, να δει την πραγματική του κατάσταση. Ουσιαστικά λοιπόν τα Χριστούγεννα, έτσι όπως τα ζούμε, είναι ένας ναρκωτικός τρόπος να αποσιωπήσουμε την πνευματική διάσταση της ζωής μας, μέσα στην οποία βρίσκεται ο αληθινός μας εαυτός, η αληθινή γνώση του εαυτού μας, και μέσα εκεί να πάρουμε την ελπίδα, την πραγματική ελπίδα που δίνει η γέννηση του Χριστού. Επομένως αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε πολύ. Λέει ο ημνοδός στην Εκκλησία Χριστούγεννα, «Επεσκέψα το ημάς ο σωτήρ εξύψου», αλλά αυτήν την επίσκεψη δεν τη δεχόμαστε, γιατί επίσκεψη, «Επεσκέψα το ημάς ο σωτήρ εξύψου», πρέπει να καταλάβω ότι έχω ανάγκη το σωτήρα, αλλά δεν τον έχω ανάγκη αφού είναι χαρούμενη η ζωή μου. Να με επισκεφτεί ο σωτήρ, δεν έχω ανάγκη το σωτήρα. Ο σωτήρας για μένα είναι ο ψεύτικος τρόπος ζωής που έρχεται ναρκωτικά να αποσιωπήσει την προσωπική μου κατάντια και να θεωρήσω ότι είναι όμορφη η ζωή μου, ψευδός, και βαθύτερα έχω ένα πόνο πραγματικής μοναξιάς. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο το οποίο δεν αποδεχόμαστε σωτήρα, επισκέψου ότι μας ο σωτήρ, δεν ακούμε και δεν συμμεριζόμαστε αυτήν την κουβέντα της Εκκλησίας μας τα Χριστούγεννα. Φαίνεται λοιπόν από το γεγονός ότι δεν θέλουμε σωτήρα. Σωτήρας είναι ο τρόπος που ζούμε. Ο σωτήρας, ο πραγματικός, έρχεται να δει την πραγματική μας ασθένεια για να τη θεραπεύσει. Εμείς όμως την πραγματική μας ασθένεια δεν τη θεραπεύουμε, αλλά την κουκουλώσαμε, την θάψαμε και βρήκαμε έναν τρόπο σωτήριο για μας, που ουσιαστικά δεν είναι σωτήριος θεραπευτικά, αλλά είναι ένας παυσίπονος τρόπος να αποσιωπήσουμε τον πόνο και την οδύνη που υπάρχει μέσα μας και στη ζωή μας. Επομένως φτιάξαμε άλλους σωτήρες. Σωτήρας είναι τρόπος που ζούμε, ο οποίος δεν λυτρώνει αλλά κουκουλώνει, δεν λυτρώνει αλλά παυσίπονα και ναρκωτικά λειτουργεί, γιατί τρομάζουμε και δεν έχουμε την δύναμη να δούμε την κατάντια μας, γιατί δεν ελπίζουμε και στην αγάπη του Θεού. Δεν αποδεχθήκαμε στην ουσία τον Χριστόν ως σωτήρα. Και δεν τον αποδεχθήκαμε τον Χριστόν ως σωτήρα, γιατί δεν τον αποδεχθήκαμε ως ταπεινόν. Και δεν τον αποδεχτήκαμε σαν ταπεινό, γιατί εμείς το λατρεύουμε με εφέ, με φωτάκια. Ο Χριστός δεν τα θέλει αυτά, είναι ταπεινός, είναι σιωπηλός, είναι ήσυχος. Λαθών ετέχθης υπό το σπήλιο. Δέστε πώς λειτουργεί ο Αντίχριστος, ας το πούμε, να μου επιτραπεί αυτή η λέξη. Λέμε στην Εκκλησία την παραμονή των Χριστουγέννων, των Εσπερινών, για τον Χριστόν, λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Δηλαδή, χωρίς να σε πάρει είδηση κανένας, γεννήθηκε στη σπηλιά. Και εμείς αντιδρούμε και τα Χριστούγεννα τα κάναμε μια κοφαντική παρουσία, φολκλωρική. Δηλαδή αντίθετα στην σιωπή και στην ησυχία των Χριστουγέννων, εκεί που γεννάται ο Χριστός, εμείς θέλουμε θόρυβο και φασαρία. Ουσιαστικά, γιατί άλλος είναι ο σωτήρας, είναι η γιορτούλα που κάνουμε. Είναι τα παραμυθάκια δηλαδή που λέμε. Έστω και τα κατηχητικά ιστορίες που κάνουν οι γλυκανάλατες. Δηλαδή τον πόνο μας εμείς, των υπαρξιακών, το θάψαμε με τις γλυκερότητες των χριστιανικών εορτών αυτού ή του άλλου τρόπου. Ενώ ο Χριστός γεννήθηκε λαθών ετέχθης υπό το σπήλιο, ήσυχος και ταπεινός. Και σε αυτή την ησυχία του εξέφρασε τι, την κενότητα. Δηλαδή το κενοτικό υπάρχει. Η αγάπη δηλαδή του Θεού είναι αυτή η κένωσή του. Και μας δείχνει και εμάς ότι η αγάπη και η λύτρωση είναι το κενοτικό υπάρχει. Να διάσω τον εαυτό μου για τον άλλο. Και αυτό είναι ένα τρόπο ζωής αγάπης. Αλλά εγώ όταν θέλω τη γιορτή μου, την κάνω καθώς πρέπει. Να κάνω το καλό το φαγητό, να προσκαλέσω την οικογένειά μου. Να πούμε όλοι μπράβο, να χαρούμε όλοι. Δηλαδή μια ολοκληρωμένη χριστιανική γιορτούλα. Χριστιανική. Για τους χριστιανικούς ανθρώπους είναι πια. να στολίσουμε δεντράκι μας, να βάλουμε κατάλληλα φωτάκια, να καλέσουμε τα δωδράκια στα παιδάκια μας, τα εικονάκια μας, να φιληθούμε, να κοινωνήσουμε και να έρθουμε όλοι να γιορτάσουμε και να φάμε το φαγάκι μας. Και μετά πέφτουμε όλοι σαν μουλάρια και νιώθει ο καθένας τη μοναξιά μέσα του και λείπει ο Θεός τελικά. Αυτός ο τρόπος, ο δυναμικός, ο εξωτερικός, ο αυτός που ανταποκρίνεται μόνο στις αισθήσεις μας, εορτασμός του Χριστού, είναι μια προσβολή της ταπείνωσής του που φανώνται στην ησυχία, στην εγκατάληψη και στο κενοτικός υπάρχει. Δηλαδή ο τρόπος ζωής μας σε όλα τα επίπεδα είναι ο φόβος μας να ζήσουμε κενοτικά. Επομένως πώς να αποδεχθούμε τον Χριστός, πώς να λειτουργήσει ο Χριστός μέσα μας. Επομένως, πώς να αποδεχθώ εγώ τέτοιο σωτήρα. Για σωτήρας για μένα είναι κάτι που μπορεί να με κάνει αισθανθώ όμορφα. Έτσι, αυτές οι ρηχές διαπροσωπικές μας σχέσεις, μέσα στον τρόπο που εκφράζουν και λειτουργούν σε ένα σχέδιο ζωής, έτσι όπως οργανώνει ο καθένας για να περάσει όμορφα, αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η ρηχότητα, είναι η άρνηση του σωτήρα. Ο σωτήρη είναι αυτός ο οποίος λειτουργήσε το θαύμα το μέγα και παράδοξο. Είναι αυτός ο οποίος κενοτικός ζει, υπάρχει και ενεργεί εις τον άνθρωπο. Ο σωτήρας είναι αυτός που έρχεται να βγάλει τον πόνο από μέσα μας και να μας πει δεχθείτε τον, αποδεχθείτε τον, παραδεχθείτε τον, αλλά μην τον κρατάτε για τον εαυτό σας, φέρτε τον σε μένα. Αρνηθείτε την αμαρτωλότητά σας εμπράκτος, καταθέτοντάς την στην αγάπη μου και στο σχέδιο σωτηρίας που έχω προσωπικά για τον καθένα. Γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να εκφράσω τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο για σωτηρία και τον κάθε άνθρωπο που έχει ένα σχέδιο του Θεού να τον σώσει, να μας σώσει. Επομένως, αν εγώ φτιάχνω μια δική μου σωτηρία με το δικό μου τρόπο σκέψεως, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός. Δηλαδή έρχεται ο Θεός, επιμένει να βρει μια χαραμάδα να μπει μέσα μας η χάρη του και εμείς τον εμποδίζουμε με αυτήν την αιμονή μας, σε αυτήν την ψεύτικη ωρεοποίηση της ζωής μας, της άρνησης δηλαδή και του φόβου να παραδεχθούμε την κατάντια μας. Και τελικά ο άνθρωπος που καταλήγει ζει αυτήν την υπαρξιακή μοναξιά. Είναι φοβερό αυτό η υπαρξιακή μοναξιά, η οποία εκφράζεται σαν μια ναρκισιστική απομόνωση. Όταν ζει ο άνθρωπος μια υπαρξιακή μοναξιά, τι κάνει? Προσπαθεί να απομονωθεί ναρκισιστικά, προκαλώντας το ενδιαφέρον και το νύκτο των άλλων ανθρώπων, ή απομονώνεται με το να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο ότι διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους και δεν είναι τόσο σπάταλος, είναι πιο όριμος δήθεν. Αυτή είναι μια ναρκισιστική απομόνωση, έκφραση της υπαρξιακής μοναξιάς του ανθρώπου και ένας τρόπος να αντιδράσει σε αυτήν την υπαρξιακή μοναξιά. Ένας άλλος τρόπος αντίδρασης είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, οι ρηχές διαπροσωπικές σχέσεις που απλώς υπάρχουν να λειτουργούν παραψίπονα και στιγμιαία. Αυτό λοιπόν που έχει άνθρωπος ως βασικό του πρόβλημα είναι η υπαρξιακή του μοναξιά. Δηλαδή να μην έχει τοποθετηθεί σε αυτό που θέλει ο όλος του εαυτός, δηλαδή την αναζήτηση και την γεύση του Θεού. Δηλαδή υπαρξιακά ο άνθρωπος είναι μετέωρος, δεν ξέρει ποιος είναι, πώς μπορεί να τοποθετηθεί και τι νόημα έχει η ζωή του. Είναι τρομερό βίωμα εις τον άνθρωπο αυτή η υπαρξιακή του μοναξιά, να νιώθει δηλαδή μετέωρος υπαρξιακά. Ο κάθε άνθρωπος το έχει αυτό, ο κάθε άνθρωπος περνά αυτήν την οδύνη που είναι ταυτόχρονα και ευλογία, γιατί αυτή η οδύνη είναι σαν να λέει στον άνθρωπο «Α, θέλεις αυτό να βρεις, αυτός ο πόνος σου, αυτό το μετέωρο το οποίο ζεις μέσα στο μυστήριο της ζωής, αυτό θέλεις τελικά, ο θησαυρός για σένα είναι αυτό, να αναπαυτείς υπαρξιακά, να βρεις ποιος είναι ο στόχος σου, ποια είναι η προοπτική σου, ποια είναι η αναφορά σου». Μέσα στο μυστήριο της ζωής, τι λόγον έχεις, ποιος είναι ο λόγος σου, ποιο είναι το όνομά σου, ποια είναι η παρουσία σου μέσα στο μυστήριο της ζωής. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα σε, σε αυτό το μετέωρο το οποίο ζει, έχει και αυτή την πρόκληση να απαντηθεί τελικά για ποιον λόγο υπάρχει. Επομένως ο άνθρωπος αυτή την οδύνη που έχει είναι και μια ευλογία, και είναι η αιτία και είναι ο τρόπος και ο δρόμος για να αναζητήσει την αλήθεια. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει αυτή την ανάπαυση, να βρει αυτή την τοποθέτηση, να πατήσει στα πόδια του, δηλαδή να ξέρει, να ορθοποδήσει, να ξέρει πού πορεύεται, να μην ξέρει ποια είναι η πορεία του, τι κάνει ο άνθρωπος, ζει ένα βάσανο μέσα του. Να είναι αυτό που λέμε, μας πιάνει η ακηδεία. Τι είναι η ακηδεία? Τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον, αλλά στην πραγματικότητα η ακηδεία, αυτό το πνεύμα της ανίας που νιώθουμε, αυτή η ανιαρότης, η καθημερινή, είναι ένας πνευματικός θάνατος, είναι μια αίσθηση νέκρωσης πνευματικής που στην ουσία μαρτυρεί το ότι δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε αξία, δεν έχουμε νόημα στη ζωή. Λένε οι ψυχολόγοι πως ο άνθρωπος οφείλει να έχει αυτοεκτίμηση για να μπορεί να προχωρήσει. Εάν οφείλεις να έχεις αυτοεκτίμηση, δηλαδή να βρεις την προσωπική σου αξία σαν ψυχολογικό γεγονός για να προχωρήσεις, πόσο μάλλον σαν υπαρξιακό γεγονός. Οφείλεις να βρεις το νόημα της για να προχωρήσεις. Οφείλεις να βρεις την προσωπική σου αξία σαν μυστήριο, σαν γεγονός ζωής που σου χάρισε ο Θεός. Αυτό είναι κοινό μυστήριο. Είναι μια κοινή αξία για όλους μας, γιατί είναι κοινός ο λόγος ύπαρξης καθενός. Αλλά είναι και ιδιαίτερος ο λόγος που έχει επίσης ο καθένας. Δηλαδή του έχει δώσει ο Θεός ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια ιδιαίτερη κλίση, έναν ιδιαίτερο δρόμο για να πορευτεί αυτή την κοινή αξία που έχει, που είναι πανανθρώπινη. Αυτή η κοινή αξία, δηλαδή αναζήτηση του Θεού. Λοιπόν, οπότε όταν σαν ψυχολογικό γεγονός το έχουμε ανάγκη για να γίνουμε δημιουργικοί, πόσο μάλλον σαν ένα πνευματικό γεγονός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει τοποθετηθεί έτσι, νιώθει αυτή την ανία που λέμε, αυτή την ακηδεία που είναι μια αίσθηση πνευματικού θανάτου, και ασφαλώς είναι κατάσταση και αίσθηση πνευματικού θανάτου, αφού δεν ξέρεις ποιος είσαι, δεν ξέρεις που αναφέρεις, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Είσαι μια θολούρα, μια σύγχυση, μια μάζα. Μία μάζα, στο πούμε, που δεν έχει όνομα, μορφή και πορεία και αναφορά. Οπότε τι κάνει ο άνθρωπος? Τι κάνει ο άνθρωπος να καλύψει αυτή τη μοναξιά την υπαρξιακή, η οποία βγαίνει και σαν ψυχολογική αίσθηση αυτή η μοναξιά, και βγαίνει και σαν απομόνωση ή σαν μια υπερδραστηριότητα, εξωστρεφής τρόπος ζωής που απλώς έρχεται μέσα από τον θόρυβο να ξεχάσει την πραγματική του κατάσταση, την πραγματική του κατάντια, την πραγματική του θλίψη. Τι κάνει ο άνθρωπος? Να πούμε τι μπορεί να κάνει. Προσπαθεί να βρει υποκατάστατα της μοναξιάς αυτής, της υπαρξιακής, ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν αναζητούμε την αξία μας και έχουμε ανάγκη να βρούμε την υπαρξιακή μας αξία, την προσωπική μας αξία, να βρούμε το νόημα της ζωής, ο άνθρωπος τι κάνει? Προσπαθεί να κάνει κάποια σχέδια. Τι κάνει? Παντρεύεται. Φτιάχνει μια σχέση. Μάλιστα την οποία απολυτοποιεί και λατρεύει ως Θεόν. Μετά κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά, παίρνει αυτοκίνητο, φτιάχνει σπίτι. Ασχολείται πολύ με τη δουλειά του, ασχολείται με τον αθλητισμό, με την ιδεολογία, με ανθρωπισμούς, ασχολείται με εκκλησίες, με οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι προσπάθειες του ανθρώπου να βρει μια αξία στον εαυτή, στη ζωή του. Να βρει έναν λόγο για τον οποίο να αξίζει να ζει. Αλλά αυτός ο λόγος, απομονωμένος από την υπαρξιακό λόγο, κατά ανάγκη θα πεθάνει. Κατά ανάγκη θα φθαρεί. Λέει κάποιος, ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Αυτό είναι παραμύθι. Στην ουσία τι σημαίνει ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα? Ο χρόνος σκοτώνει τον έρωτα. Και γιατί σκοτώνει ο χρόνος? Γιατί δεν βρήκαμε την πραγματική αξία της σχέσης. Και γιατί δεν την βρήκαμε? Γιατί δεν βρήκαμε την υπαρξιακή μας αξία. Δηλαδή μια ερωτική σχέση, η οποία την αξία της την έχει ακριβώς και μόνο στη σχέση, είναι καταδικασμένη σε θάνατο. Γιατί δεν έχει ζωή αυτή η ερωτική σχέση. Δεν έχει πραγματική αξία. Δεν είναι συνδεδεμένη με την όντως αξία, με το πραγματικό νόημα της ζωής. Και αν ένας άνθρωπος κάνει μια πολύ καλή σχέση, μια όμορφη ερωτική σχέση που αγαπάει ένας τον άλλον, και αυτό μάλιστα υποκαταστήσει τον αληθινό λόγο ύπαρξης και αποσυνδέσει τον άνθρωπο από την πραγματική αναξία, από το πραγματικό νόημα της ζωής, τότε αυτό θα έχει πολλές προσδοκίες ο άνθρωπος σε αυτή τη σχέση. Αυτό δηλαδή που θέλει η ύπαρξή του τον Θεό, αυτό που θέλει η ύπαρξής του και είναι διψασμένη η ύπαρξής του για ένα νόημα ζωής, θα τον επικεντρώσει απόλυτα στον άνθρωπό του και θα τον κάνει Θεό. Αλλά δεν είναι Θεός, είναι καταναλώσιμος. θα φθαρεί αυτός ο άνθρωπος μέσα στην πάροδο του χρόνου. Και έτσι τι θα κάνει, θα αρχίζει να πεθαίνει αυτή η αξία. Θα πεθαίνει ο έρωτας και θα λέει μετά ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Δεν είναι ο γάμος που σκότωσε τον έρωτα. Είναι ότι δεν βρήκες το νόημα της ζωής σου εσύ προσωπικά, ο σύντροφός σου προσωπικά και οι σχέσεις δεν βρήκε το νόημα της ζωής. Επομένως, κατά ανάγκη ο άνθρωπος μετά θα ανανεώνει την αξία του. Πού θα τη βρει, μπορεί να βρει στην μοιχεία, στις φιλενάδες του ή στους φίλους. Πού θα το βρει, θα κάνουμε παιδιά, μια καλή οικογένεια. Μια καλή χριστιανική οικογένεια κάνει ο άλλος. Μα τι χριστιανική οικογένεια αυτή, αν δεν έχει νόημα ζωής. Ο χριστιανισμός δεν κρίνεται εξωτερικά, δηλαδή αν είμαστε ενταγμένοι στην Εκκλησία ή αν μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο χριστιανισμός είναι αν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ποια είναι η ύπαρξή μου στο γεγονός της ζωής. Αν έχω βρει το βαθύτερο νόημα, την αξία στη ζωή. Και αν έχω βρει την θέση μου, την θέση μου στη ζωή. Είναι φοβερό αυτό. Να βρούμε την θέση μας στη ζωή. Αν βρει ο άνθρωπος τη θέση του στη ζωή, γίνεται ξεκάθαρος, είναι ισορροπημένος, βρίσκει την ενότητά του, δεν είναι διχασμένος, έχει απλότητα, έχει ευκολία και αυτό και οι σχέσεις γίνουν πολύ απλές με τους ανθρώπους. Δεν κάθεται να κάνει κόλπα, να είναι καχύποπτος, να βγάζει λογισμούς, να συγκρίνει, να ζηλεύει, να κάνει δύο παραμύθια, να παρακολουθεί, να σκέφτεται τι λέμε πίσω από τις πλάτες του, να προσπαθεί να κάνει διάφορα σχέδια, πώς να το φέρει από εδώ, πώς να το φέρει από εκεί να πετύχει. Έχει μία απλότητα στη ζωή του. Έχει μία ενότητα την οποία βρήκε μέσα σε αυτόν τον ξεκάθαρο τρόπο ζωής. Ότι έχει βρει τη θέση του στη ζωή. Λοιπόν, τι να κάνεις μία οικογένεια, όσο χριστιανική κι αν είναι. Τι να κάνεις στις χριστιανικές σου θρησκευτικές αντιδράσεις που μπορεί να είναι και η πραγματική σου μετοχή στα μυστήρια αν δεν έχεις βρει την πραγματική σου θέση στην ζωή. Την πραγματική σου θέση σε σχέση με το μυστήριο του Θεού. Και αν δεν τη βρεις την πραγματική σου θέση σε σχέση με το μυστήριο του Θεού, ούτε σε σχέση με τον σύντροφό σου θα τη βρεις, ούτε σε σχέση με τη δουλειά σου θα τη βρεις, ούτε σε σχέση με τα παιδιά σου θα τη βρεις, ούτε σε σχέση και με τα καθημερινά και με τα πράγματα θα τη βρεις. Θα είσαι ανοργάνωτος, απρογραμμάτιστος, μπουρδουκλωμένος, μπερδεμένος. Ένας άνθρωπος που έχει βρει τη θέση στη ζωή δεν είναι μπερδεμένος σε τίποτα, έχει τάξει η ζωή του. Η αταξία μας στη ζωή μας, η έλλειψη προγράμματος, αυτός ο άτακτος τρόπος ζωής, η αδυναμία να κουμαντάρουμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, ένας αλλοπρόσαλλος τρόπος ζωής μαρτυρεί κατά βάση ότι δεν βρήκαμε τη θέση μας στη ζωή. Δεν αγαπήσαμε τον Θεό πάνω απ' όλα, έτσι απλά να το πούμε. Κάναμε Θεόν ίσως ένα στόχο που βάλαμε. Κάναμε Θεόν ίσως τον εραστή μας και τον χάσαμε στο τέλος. Αν κάνεις Θεό τον εραστή σου, θα είναι μια αξία που απολυτοποιείς και θα φθαρεί και θα νεκρωθεί. Αν όμως έχεις κάνει αξία σου και Θεόν σου, τον Χριστό, και τον έχεις προσκυνήσει αυτόν και έχεις εντάξει σε αυτή την προσκύνηση και τον σύντροφό σου, ότι πραγματικά θα βρεις τον σύντροφό σου και θα είναι μια σχέση σταθερή με προοπτικές που θα σε πάει στον Θεό. Θα είναι μια σωτήριο σχέση που δεν κινδυνεύει να φθαρεί, που δεν κινδυνεύει να νεκρωθεί, που δεν κινδυνεύει να χρεοκοπήσει, οπότε να την αλλάξουμε μια άλλη σχέση. Ο άνθρωπος εναλλάσσει τις σχέσεις γιατί έχει ανισόρροπο συνέστημα και έχει ανισόρροπα ένστικτα και είναι ανισόρροπα και μπερδεμένα και βρίσκονται σε αντιφάσεις και σε συγκρούσεις γιατί δεν έχει βρει τη θέση του. Δεν έχει βρει την πραγματική του θέση ο άνθρωπος. Και το μεγάλο μας θεωρούμε ανανεούμενο πρόβλημα και βάσανον είναι ότι δεν έχουμε χαρά εις τη μοναξιά μας. Είναι ότι δεν έχουμε χαρά μέσα στην έβρεση της αξίας μας, της προσωπικής μας αξίας. Η πραγματική δυνατότητα να θεραπεύσουμε τον αμαρτωλόν εαυτό μας και να απομακρυνθούμε από την αμαρτία. Τι είναι η πραγματική ίαση από την αμαρτία μας, είναι να βρούμε την προσωπική μας αξία ως πνευματικό γεγονός, ως γεγονός ζωής. Αν ο άνθρωπος βρει την υπαρξιακή του αξία που είναι η αγάπη του Θεού, να καταλάβει ότι ο στόχος του είναι αυτή η αγάπη του Θεού. Αυτή με επιδιώκει νύχτα και ημέρα. Δεν αναπαύεται. Δεν θα κάνει Χριστούγεννα γιατί άναψαν τα λαμπάκια. Δεν θα κάνει τα Χριστούγεννα γιατί θα έρθει 5 ώρα στην εκκλησία. Θα κάνει Χριστούγεννα ξαγρυπνήσω το βράδυ για να είναι έτοιμη η καρδιά του να δεχθεί το βρέφος. Δηλαδή να το κάνει συνειδητά, να παλέψει με αυτό το βρέφος, να το κατακτήσει, να κατοικήσει στην καρδιά του. Δηλαδή με αυτή τη συνείδηση να λειτουργεί στη σχέση του με τον Θεό ο άνθρωπος. Και όχι να οχυρώνεται πίσω από θρησκευτικές τυπικές διαδικασίες για να θεωρηθεί ότι είναι νόμιμη η παρουσία του στην Θεία Κοινωνία για παράδειγμα, οτιδήποτε άλλο. Αν ο άνθρωπος εξακολουθεί να μένει σε αυτή την αναζήτηση του Θεού, τότε θα αρχίσει να βρίσκει την προσωπική του αξία. Θα έχει χαρά ο άνθρωπος. Θα έχει χαρά που δεν φθείρεται με τον χρόνο, που δεν κουράσει. Ξέρετε, αν θέλει κανείς να δει αν η χαρά, η χαρά που περνάει είναι αληθινή, όχι, θα δει αν κουράζει. Η χαρά κουράζει, δεν μας κουράζει. Πόσες σχέσεις πάμε, διασκεδάζουμε και κουραζόμαστε στο τέλος. Έχουμε ερωτικές σχέσεις, στο τέλος έρχεται μια κόπωση από τον άνθρωπο. Μας πάει τα νεύρα στο τέλος. Και λέει, μα μάλλον δεν τις αντέχω. Ή ας το πούμε, και η πνευματική μας ζωή μας κουράζει. Σημαίνει, δεν είναι υγιής η πνευματική μας ζωή. Ο άνθρωπος που τοποθετείται σωστά, για να θέλει να δει αν είναι αληθινή η διαδικασία του στην προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν κουράζεται. Έχει ζωή μέσα του. Αν δεν έχει ζωή, θα την ψάξει πού? Στην αμαρτία. Γι' αυτό οδηγεί το άνθρωπο στην αμαρτία. Η αιτία που οδηγεί το άνθρωπο στην αμαρτία είναι η υπαρξιακή του μοναξιά. Η άγνοιά του στο μυστήριο της ζωής. Η απουσία του νοήματος στη ζωή. Και προσπαθεί να τα βρει με κάποιον τρόπο. Άλλος κάνει στα ναρκωτικά, άλλος με τις γκόμενες, άλλος με τα τυχερά παιχνίδια. Άλλος με... Μου κάνει εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι έρχονται καθώς πρέπει, κύριοι, συνταξιούχοι, για να χάνουν την περιουσία τους μετά και όλη τη συνταξιούχη στο καζίνο. Και λες, για ποιον λόγο? Γιατί αυτός ο άνθρωπος πέτυχε όλους τους στόχους. Αυτά που λειτουργούν σαν αξίες ζωής του, να κάνει οικογένεια, να είναι ένας καθώς πρέπει στη δουλειά του, να είναι οτιδήποτε, τα κατάφερε. Και άρα έχουν φθαρεί, έχουν καταναλωθεί αυτές οι αξίες και μένει γυμνός ο άνθρωπος. Και προσπαθεί να γεμίσει τη ζωή του, εφόσον απουσιάζει η αξία της ζωής, με αυτές τις μανιακές καταστάσεις. Γι' αυτό μετά δεν θεραπεύεται αν δεν βρει νόημα στη ζωή του άνθρωπος. Το θέμα λοιπόν είναι να βρει αυτό το νόημα της ζωής. Και αυτό είναι το τραγικό. Ότι βλέπουμε ότι έχουμε ανάγκη για το νόημα και δεν το μπορούμε. Αυτή είναι η γνώση του εαυτού μας. Και αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του ότι έχει ανάγκη αυτή την αξία της ζωής, έχει αυτή την αξία της ζωής την οποία αγνοεί, αλλά και ξέρει ότι είναι υπεύθυνος για αυτήν, τότε αρχίζει να στρέφεται, να μετανοεί, να στρέφεται στον Θεό. Να παραδέχεται, να αποδέχεται την αμαρτωλότητά του, την κατάντια του, να την εκθέτει. Δεν είναι χριστιανικό αυτό που λέμε. Λέμε αυτή τη χαζομάρα. Όταν την ακούω, λέει κάποιος, τώρα τι στενοχωριέσαι, Χριστούγεννα γεννήθηκε ο Χριστός για σένα και στενοχωριέσαι. Άστο να βγάλει τη στενοχωρία του. Άσε να βγάλει τον πόνο του. Γιατί δεν θεραπεύεται με αυτά γλυκά να τα λόγια. Πρέπει να γίνει μετάνοια. Πρέπει να γίνει συνειδητή μετάνοια. Να καταλάβει ότι αυτή η θλίψη του, αυτή η αίσθηση μοναξίας που έχει, που μπορεί να είναι γιατί είναι μόνος, γιατί μπορεί να έχει χιλιάδες δίπλα του, αλλά να είναι πραγματικά μόνος, γιατί του λείπει η ζωή, του λείπει το νόημα, του λείπει ο Χριστός. Ας τον το βγάλει, να το ξεράσει, να πει στον Χριστό, ήμαρτον, εσένα ζητώ και δεν σε έχω. Αυτή είναι η θεραπεία και από εκεί να πάρει την ελπίδα. Όχι να δίνουμε ψεύτικες ελπίδες με ωρεοποιήσεις, με χριστιανικούς τρόπους. Ο Χριστός σε αγαπά. Σε αγαπά, αλλά μην είναι στην αγάπη του. Την πρόδωσε στην αγάπη του. Κινήθηκε σε αυτή την αγάπη. Πες του ανθρώπου, είσαι ένα μάτι σου χάλια όπως είμαι και εγώ. Και κάνω αμαρτίες. Γιατί δεν ζει μέσα μου ο Χριστός. Κάνω αμαρτίες γιατί δεν βρήκα το νόημα της ζωής. Μα είσαι παπάς και δεν βρήκες το όρμα. Ναι, δεν το βρήκα. Καραγκιόζεις παπάς. Με κάνω κηρύγματα και μου λένε μπράβο. Κάνω κτίρια για να μαζεύω κόσμο και να κάνουμε ρηχές διαπροσωπικές σχέσεις. Επομένως δεν έχω χαρά μέσα μου. Και αν είμαι μόνος μου θα αμαρτάνω. Οπότε τι γίνεται, πρέπει να ψάξω το νόημα. Πρέπει να τα βάλω με τον εαυτό μου. Να έλθω σε αυτό, να έρθω στο ταμείο μου και να ζητήσω τον Θεό. Λέει κανείς, πω πω αμάρτησα. Και έρχεται άλλος και τους έλεγε, κάνει κάποιες αμαρτίες. Μα δεν είναι αυτή η αμαρτία του ανθρώπου. Και αυτό που λέει δεν είναι μετάνοια. Γιατί δεν είναι μετάνοια? Λέει ότι κάνει μεγάλη αμαρτία, τι σημαίνει? Αχ, επιτρέπεται να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό θεωρεί αμαρτία. Και δεν ξέρει και την αιτία που αμαρτάνει ο άνθρωπος. Νομίζει ότι είναι, δεν είναι εγκρατής, γι' αυτό αμαρτάνει. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος γιατί δεν είναι εγκρατής. Αμαρτάνει γιατί δεν βρήκε νόημα. Άλλος πάτερ μου, γιατί αμαρτάνει πιο εύκολα και αλλιώς δύσκολα? Γιατί εκεί λειτουργεί και ο ανθρώπινος ψυχισμός. Άλλωστε έχει περισσότερες άμυνες μέσα στην πρόκληση αυτή του εαυτού του που θέλει ζωή. Και άλλος έχει λιγότερες και αμαρτάνε πιο εύκολα. Καμία διαφορά δεν έχουν, αν και από τους δύο απουσιάζει το νόημα της ζωής. Επομένως, η αιτία που ο άνθρωπος οδηγείται στην αμαρτία, λέει κανείς, γιατί δεν αγαπά τον Θεό. Χαίρομαι πολύ. Δεν αγαπά τον Θεό γιατί δεν πιστεύει στον Θεό, ότι αυτός είναι το νόημα. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Επομένως, πριν πούμε αυτά τα πράγματα, να δείξουμε στον εαυτό μας και στον άνθρωπο ότι είναι αναζήτηση του νοήματος στο πάνω, αυτό το νόημα στη ζωή, στο πρόσωπο του Χριστού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Οπότε τότε θα μείνει εργένης. Δεν είναι, δηλαδή πώς θα ορθολογικοποιούμε όλα. Εμείς σας λέμε ότι αυτό που θέλουμε να γίνει ως πρόκληση, πρόσκληση αν θέλετε του Χριστού, είναι να βρούμε τη θέση μας στη ζωή. Αυτό το μπορεί να το κάνεις και αν είσαι παντρεμένος και αν είσαι και ανήπαντρος. Τώρα, πάντρεμα, αν το κάνω, αν παντρευτώ και μετά το κάνω, εντάξει, θα φανεί πιο εύκολα. Αυτό δεν θα περνάς καλά, θα τσατίσεις, θα έχεις προβλήμα γιατί κάτι δεν φταίει και το ψάξεις πάλι. Και μόνος να μείνεις πάλι με τα ρούχα σου ατρώγεσαι, πάλι το ψάξεις. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνουμε πρώτο, το θέμα να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι θέμα πώς και πότε. Να δούμε, αυτό το κείμενο είναι το αγαπημένο μου, από τον Άγιο Χρυσόστομο, αν λέγατε ποιο είναι το αγαπημένο μου, θα σας έλεγα αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα. Είναι το αγαπημένο μου κείμενο. Και το οποίο, ας το πούμε, εκφράζει αυτή την αγάπη του Θεού που μας δίνει ελπίδες. Ελπίδες όχι για να ωρεοποιούμε τη ζωή μας, όχι για να αποθούμε τη θλίψη μας, αλλά για να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτών των πόνων αυτή τη θλίψη, για να το κάνουμε μετάνοια, να το κάνουμε αναζήτηση, να το κάνουμε προσευχή. Προσευχή δεν είναι να λέμε λογάκια, έκανα, διάβασα το απόδειγμα. Έχει κάποιος λέει τι κάνω να κάνω, πάτερ, το απόδειγμα, πόσες μετάνοιες, πόσο κομποσχήνια. Εντάξει, τα έκανες και τι έγινε. Το θέμα είναι αυτό να βγαίνει με πόνον. Δηλαδή να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνει ζωντανό γεγονός ο Θεός για σένα και να μάθεις να τοποθετήσει, να ξέρεις να ιεραρχείς τα πράγματα, να ξέρεις να ιεραρχείς σωστά τη ζωή σου, να έχεις βρει τη θέση σου στη ζωή. Και η προσευχή σου να είναι μια ανάπαυση στην υπαρξιακή σου μοναξιά. Δηλαδή είναι μια αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και να περιμένεις με αγωνία πότε θα φτάσει η ώρα της προσευχής σου που θα τα ξαναπείς με τον Θεό. Και θα έρθεις σε αυτή την σχέση, σε αυτή την κοινωνία. Μα άμα έρθεις ρε άνθρωπέ μου σε αυτή την κοινωνία και θα νιώθεις την παρουσία του Θεού και θα αναπαυτεί η υπαρξιακή σου μοναξιά, θα πας τη γυναίκα σου και θα δώσεις από αυτό που έλαβες. Δεν την φας, την ξεζουμίζεις για να παυτείς. Από το περίστευμά σου θα βάσεις. Έχεις ζωή και θα της δώσεις ζωή. Θα δώσεις χαρά, θα δώσεις ελπίδα, θα δώσεις κουράγιο. Θα δώσεις αισιοδοξία. Αν όμως δεν έχεις αυτό και είσαι ένας κακομύρης άνθρωπος, ο ένας θα τρώει τα σπλάχνα του άλλου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει γεμίσει από ζωή. Γιατί τι γίνεται, η σχέση του ανθρώπου, ότι είναι μια προσπάθεια ο ένας να γεμίσει από τον άλλον. Και όταν υπάρχει το συνέστημα, υπάρχει το κίνητρο, γεμίζουμε. Όταν αρχίζει να φύγει το συνέστημα και γίνεται συνήθι η σχέση και αρχίζει να γίνεται και βαρετή η σχέση, τότε αρχίζει ο τσακωμός, ο ένας τρώγεται από τον άλλον. Αυτό σε κάθε επίπεδο. Όταν όμως ο άνθρωπος θα έχει την ανάπαυσή του την εσωτερική, θα έχει την χαρά αυτή την εσωτερική, θα είναι άλλος άνθρωπος. Όταν ζεις την παρουσία του Θεού, ή μπαίνεις σε αυτή την διαδικασία, δηλαδή και να μην έχεις την παρουσία του Θεού, τότε τον ζητάς τον Θεό, παρόλο που απουσιάζει ο Θεός, και αυτή η απουσία του, εφόσον όμως εσύ ποθείς την παρουσία του, είναι αίσθηση και γεύση Θεού, είναι μαλάκουμα της καρδιάς σου, είναι τροφή πνευματική που σε γεμίζει, που σε αναπαύει, και αυτή την άπαυση τη μετάδιδες σε άλλους ανθρώπους. Είναι γεγονός πνευματικής ταπεινώσεως αυτό, να ποθείς. Δηλαδή μια αίσθηση ανεκπλήρωτου πνευματικού έρωτος. Αυτή η αίσθηση ανεκπλήρωτου έρωτος είναι μια αίσθηση ταπείνωσης και μια αίσθηση εσωτερικής τροφής. Και αυτή η εσωτερική τροφή σου γεννά μια πληρότητα κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε και μια δυνατότητα γνώσεως και μια γνώση πια να αγαπάς τον σύντροφό σου με τις αδυναμίες του. Τότε μπορείς και τον ανέχεσαι γιατί ταπεινώνεσαι στη σχέση σου με τον Θεό. Κατανοείς τελικά τον άνθρωπο πολύ διαφορετικά. Να λοιπόν, καθαρίζει κανείς και σου λέει, μα έχει αυτό το κουστούρι, έχει το άλλο και προσπαθείς να τα βρεις. Μα αλλού είναι η ιστορία. Λέει ο άλλος, η γυναίκα μου είναι ιδιότροπη, μου άφησε, μου φύγει βιάσα από το σπίτι και ταλαιπωρούμε. Και λέμε, έχει αυτό το πρόβλημα το άλλο. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ακριβώς γιατί δεν βρήκε την αξία του την προσωπική. Δεν βρήκε το νόημα της ζωής. Και όσο υπήρχαν τα παιχνιδίδια, τα παιχνιδάκια που τον κοροϊδεύε, κοροϊδεύει τον εαυτό. Έδωσαν όλα. Τότε ήρθε η αρρώστια του, ήρθε η ιδιοτροπία του, εκδηλώθηκε και μου έξω από το σπίτι. Και εγώ μήπως έχει κανένα φίλο, δεν έχει φίλο φίλε. Η ιστορία είναι ακριβώς ότι και αν έχει φίλο, αλλού είναι το πρόβλημα. Ότι τελικά ο άνθρωπος είναι σαν το μικρό παιδί που του δίνεις παιχνιδάκια και ξεγελιέται. Και ο άνθρωπος, το παιδάκι τι κάνει όταν είναι, ασχολείται με ένα παιχνιδάκι, σε μια εβδομάδα θέλει και άλλο παιχνιδάκι. Το πετάει στη γωνία και θα δείτε μερικά κακομαθημένα παιδάκια. Που τα ταντεύουν οι γονείς, ανοίξαν τουλάχιστον και παίξουν παιχνίδια στο κεφάλι σας, γεμάτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος ανανεώνει το πρόβλημα του μετά για ψεύτικα παιχνίδια. Λοιπόν, οπότε η διαδικασία του ανθρώπου να μπορέσει να μπει σε αυτή την πορεία είναι ακριβώς ο πόθος για τον Θεό που ξεκινάει μέσα από την προσευχή. Και αυτό θα κρίνει τελικά ο Θεός στη ζωή μας. Όχι εξωτερικά και τυπικά τι κάναμε, αλλά πόσο ουσιαστικά μπήκαμε σε αυτή την επιθυμία και σε αυτόν τον πόθο του Θεού. Να δούμε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο οποίος μας εκφράζει τον Θεό ως ένα ζωντανό γεγονός και ως ένα προσωπικό γεγονός. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος στον λόγο του προς Ευτρόπιον. Άλλο όμως, όπως έλεγα προηγουμένως, ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επεθύμησε πόρνη. Πόρνη επεθύμησε ο Θεός? Ναι, πόρνη, ενώ τη δική μας φύση. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός? Και ο άνθρωπος βέβαια αν επιθυμήσει πόρνη καταδικάζεται. Ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη? Και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί την πόρνη για να γίνει πόρνος, ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη για να την καταστήσει παρθένο. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτήν που επιθυμεί, ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επεθύμησε την πόρνη. Και γιατί? Για να γίνει νυμφίος. Τι κάνει? Δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο. Δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη. Δεν στέλνει αρχάγγελο, δεν στέλνει τα χεροβή, δεν στέλνει τα σεραφείμ, αλλά έρχεται ο ίδιος, εκείνος που την ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μην θεωρείς το σωματικό. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις, όπως η πολύ καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί, ενώ αφήνει τα χορτάρια. Βλέπουμε λοιπόν την επιθυμία του Θεού. Τι κάνει? Ο Θεός θα ρίξει πως ποθεί την κατάντια μας, ποθεί την αμαρτία μας, ποθεί την φτώχεια μας, ποθεί τον πόνο μας, ποθεί την θλίψη μας, ποθεί την αρρώστια μας, την θέλει να την φάει, να την θεραπεύσει. Λοιπόν, να τι έχουμε, έναν Θεό που όλη του η διαδρομή, όλη του η ζωή είναι μια διαρκής κένωσης. Ένας άνθρωπος που φοβάται να αφήσει το συμφέρον του, που φοβάται να κενωθεί, που φοβάται να χάσει, τι κάνει? Προσέχει να βρει έναν τίμιο εραστή και σύντροφο και προς Θεού μην τον αδικήσει, τον απατήσει. Αν τον απατήσει, τον απορρίπτει. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος έχει, είναι η αγάπη του, η προσέγγιση του έχει το στοιχείο του ναρκισισμού. Έχει το στοιχείο του να ανταντεύεται ο εγωισμός μας και η αξιοπρέπειά μας. Όμως ο Θεός βγαίνει από αυτό το μέτρο. Είναι Θεός αγάπης. Είναι ένας ο παράφορος, ο μανικός εραστής που μανιακά είναι ερωτευμένος με τον άνθρωπο, που παραβλέπει το λάθος του ανθρώπου ή μάλλον επιθυμεί την αμαρτία μας να την λάβει για να τη θεραπεύσει. Όπως λέγει κάποιος πατέρας, το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Αυτό που δεν προσλαμβάνει ο Θεός δεν το θεραπεύει κιόλας. Προσλαμβάνει λοιπόν την κατάντια μας για να τη θεραπεύσει. Προσλαμβάνει τον πόνο μας, τον κάνει θεραπεία, τον κάνει χαρά, τον κάνει ζωή. Λοιπόν, και δεν μας θέλει αγνούς. Να, αγνωρίζει ότι είμαι θα πόρνη, πόρνη είναι η φύση μας. Είμαι θα μέσα στην βρωμιά, μέσα στην κατάντια. Που η βρωμιά και η κατάντια δεν είναι απλώς ένα ηθικό γεγονός, αμάρτησα σε κάτι. Η βρωμιά μας είναι ότι δεν ξέραμε ποια είναι η θέση μας ενώπιον του Θεού. Δεν στρέψαμε τη ζωή μας στον Θεό και η ζωή μας ζει μέσα στην βρωμιά, δηλαδή στην άρνηση του Θεού, στην απόρριψη της σχέσης μας με τον Θεό. Η πορνεία μας είναι αυτό, ότι τελικά αρνούμεθα προσωπική σχέση με τον Θεό και στρέψαμε την διάθεση μας για σχέση κάπου αλλού, μακριά όμως από τον Θεό. Αυτή λοιπόν τη διάθεσή μας τη γνωρίζει ο Θεός και ποθεί την θεραπεία μας. Και λοιπόν και στέλνει και έρχεται ο ίδιος ως νυμφίος. Λοιπόν δεν τρέπεται να προσλάβει την πόρνη ανθρωπίνη φύση και θέλει να την προσλάβει και να την κάνει νυμφίον. Να υπάρχει συζυγία στη σχέση. Η σχέση μας με τον Θεό είναι συζυγία, είναι έρωτας, είναι αραβόνας. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος. Επεθύμησε την πόρνη Και τι κάνει? Δεν την ανεβάζει ψηλά, γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό, αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω. Τα κάνει τα πάντα. Ούτε να μας κουράσει δεν θέλει. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται, είναι άρχοντας. Έρχεται στην καλύβα της, τη βλέπει να μεθάει. Δεν τρέπεται. Εμείς τι παθαίνουμε, δούμε κάποιον να μαρτωλώνει, εξαφανιζόμαστε μακριά, μην μας στιγματίσει και εμάς ότι είμεθα κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα με αμαρτωλούς. Φοβούμε θα μην μολυνθούμε. Αναπτύσσοντας μια ηθικιστική διάσταση χριστιανικού ήθους που δεν είναι έξω από το πνεύμα του Χριστού. Ο Χριστός δεν τρέπεται, δεν τρομάζει, δεν προσβάλλεται. Εμείς αμέσως προσβαλόμεθα. Και αν ακούσουμε κάτι στραβό να γίνει, αμέσως αρχίσουμε τα χριστιανικά ηθικοπλαστικά μας κηρύγματα για να απορρίψουμε και να θάψουμε τον άλλον άνθρωπο. Ο Χριστός έχει άλλον ήθος. Έχει το ήθος του αληθινού εραστού που θέλει την θεραπεία του ερωμένου προσώπου. Έρχεται λοιπόν προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα της. Τη βλέπει να μεθάει. Είναι ζαλισμένη μέσα στην αμαρτία δηλαδή. Και πώς έρχεται? Να πώς έρχεται. Όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Να λοιπόν η συγκατάβαση του Θεού. Να το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Να ποιος είναι ο αληθινός εραστής. Όχι αυτός που απαιτεί εξηγήσεις για τις αμαρτίες, αλλά αυτός που αγωνίζεται με κάθε τρόπο να βρει τον τρόπο που θα θεραπεύσει τον ασθενή, τον αμαρτωλόν, την πόρνη δηλαδή. Και τι κάνει λοιπόν? Τη βλέπει να μεθάει και ξέρει, είναι ζαλισμένος ο άνθρωπος, δεν θα καταλάβει. Και πώς έρχεται? Όχι με γυμνή την ουσία, δηλαδή με την θεότητά του, αλλά παίρνει το κάλυμα της σαρκός, παίρνει δική μας φύση για να μην τρομάξει λέει. Αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη, όχι στην διάθεση αλλά στην φύση. Γίνεται αυτό για να μην το δει και τρομάξει, για να μην απομακρυθεί, για να μην φύγει. Δηλαδή τι κάνει? Για να μην κομπλάρει ο αμαρτωλός, για να μην τρομάξει, για να μην δει τη διαφορά, γίνεται αυτό που γίνεται ο άνθρωπος, για να πάρει θάρρος, να ξεθαρέψει, να πάρει κουράγιο. Να για αυτόν τον τρόπο ήρθε, με τον πιο ταπεινό τρόπο ο Θεός. Να για αυτόν τον τρόπο φανερώνεται ο Θεός ως Θεός κένωσης, αδειάσματος, ταπεινώσεως, εγκατάληψης, για να μπορέσει να δώσει θάρρος εις τον πλέον αμαρτωλόν, εις τον πλέον έσχατον άνθρωπο, να μπορέσει να στραφεί και να μπορέσει να ζητήσει από τον Θεό τις ελπίδες του και τη σωτηρία του. Έτσι λοιπόν έρχεται με αυτόν τον τρόπο για να μην τρομάξει, λέει, για να μην απομακρυθεί και να μην φύγει. Να λοιπόν, αν ο Θεός δείχνει τόσο διάκριση, τέτοια συγκατάβαση, να η κυρίαρχη λέξη που μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχει εις το κενωτικός ζήν, αν θέλαμε να πούμε και είναι η κυρίαρχη λέξη που υπάρχει στον άνθρωπο που αγαπά, που ερωτεύεται αληθινά, είναι η συγκατάβαση. Να μπω δηλαδή στην κατάσταση που είναι ο άλλος άνθρωπος, να αφήσω τις αρετές μου, να αφήσω τη γνώση μου την πνευματική, να αφήσω την ψευδέστηση πως κάποιος είμαι, να αφήσω αυτή την ανοησία που τελικά είναι άγνοια του Θεού, άγνοια της πνευματικής ζωής, και πραγματική γνώση είναι η συγκατάβαση. Να μπω στην διαδικασία που είναι ο άλλος άνθρωπος, να μιλήσω εις την γλώσσα του, να μπω εις τον κωδικό του, να μπω εις το πνεύμα του, να μπω εις την κατάστασή του, να μπω εις την αμαρτωλότητά του, να ταυτιστώ με την αμαρτωλότητά του, να αφήσω την αγιότητά μου που είναι ψευδέστηση αγιότητος, και να δώσω τη δύναμη στον άλλον άνθρωπο να αντλήσει ελπίδες. Δηλαδή η δυνατότητα να θεραπευτεί ο άνθρωπος είναι να δώσουμε καταρχήν εις τον άνθρωπο την υπαρξιακή του αξία. Να πούμε ότι ο Θεός είναι και για σένα. Με τον λόγο μας, με τον τρόπο μας, με τη ζωή μας, με τη συγκατάβαση. Και να δείξουμε μέσα στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει απελπισία. Υπάρχει προσωπική δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει αυτή η εσωτερική αξία μέσα του που του φύτεψε ο Θεός και την έθαψε. Αυτή να ξυπνήσει. Αυτή η προσωπική αξία που λέγει ότι αν μετανοήσεις μπορείς να λάβεις αυτή την αξία του Θεού, να γευτείς δηλαδή την αγάπη του. Να δώσουμε δηλαδή την ελπίδα στον πλέον αμαρτωλόν άνθρωπο, στον πλέον απελπισμένον άνθρωπο. Η αληθινή εκκλησία, Η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που μαρτυρεί την ελπίδα εις τον άνθρωπο των απογοητευμένων, εις τον άνθρωπο των αμαρτωλών. Δεν είναι η Εκκλησία που έρχεται να μας δώσει τα φάρμακα, τα αναλγητικά και παυσίπονα, είτε με τις γιορτούλες, είτε με τα ηθικοπλαστικά κηρύγματα για να επιβεβαιώσουμε την αρετή μας. Αλλά είναι η Εκκλησία που μπορεί να δώσει την ελπίδα στον κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός είναι αυτός που είναι φορέας αυτής της ελπίδας. Και ποιος είναι φορέας αυτής της ελπίδας? Ο αμαρτωλός που δεν απογοητεύεται και λέει στον άλλο: «Κι εγώ συναμαρτωλός σου είμαι. Δεν τρομάζομαι την αμαρτία σου, γιατί την ίδια και χειρότερη την έκανα κι εγώ». Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα μας είναι ότι να βρούμε αν μας αγαπά ο Θεός ή όχι. Εάν βρούμε ότι ο Θεός μας αγαπά και βρούμε τη θέση μας εις την αγάπη του Θεού, και η όλη ζωή μας είναι μια προσπάθεια, η αγάπη του Θεού είναι ένα ενεργές διαρκές γεγονός, τότε θα φτύσουμε και την αμαρτία. Θα αποβάλει ο οργανισμός μας ο υπαρξιακός την αμαρτία. Έχει χώρον η αμαρτία, γιατί δεν είναι ενεργή η αγάπη του Θεού μέσα μας διαρκώς. Τι λέει κάποιος, αμάρτης γίνεται? Για ποιο λόγο? Γιατί πρόσεξε, είδε τηλεόραση, πάτερ, είδα άσχημα έργα και μετά αμάρτης. Δεν είναι αυτή η ιστορία σου. Δηλαδή, είσαι λιγότερο εγκρατής. Είναι γιατί μέσα σου δεν λειτουργούσε η αγάπη του Θεού. Και έχασες τον προσανατολισμό σου, έχασες την θέση σου. Και τότε πασπατεύεις άλλα πράγματα να βρεις και ταλαιπωρήσεις διπλά. Η αμαρτία λοιπόν, γι' αυτό οδηγείται ο άνθρωπος εκεί. Αν λοιπόν δοθεί αυτή η ελπίδα ότι είναι δυνατό εκεί στην πτώση που είμαστε. Είναι δυνατό λοιπόν να υπάρχει ελπίδα και για μας να σηκωθούμε και να γευτούμε αυτή την αγάπη όταν υπάρχει δυνατή θεραπεία στον ανθρώπο. Και η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει για να λέμε «Α, με αγαπά ο Θεός, κάνω τα ίδια». Τότε δεν είναι αγάπη αυτό. Το έχεις ανάλωθει της αμαρτίας σου για να νομιμοποιείς την αμαρτία. Αν η αγάπη του Θεού είναι ένα γεγονός πόν, ένα ζωντανό γεγονός, τότε εσύ ο ίδιος θέλεις να απομακρύνεις την αμαρτία. Είναι δυνατό λοιπόν να αγαπάς την κοπέλα σου και να έρχεται κάποιο εμπόδιο και εσύ να αφήνεις το εμπόδιο και λες «Με αγαπάει». Δεν μου αρκεί αυτό. Θέλω να φύγει το εμπόδιο, να ζω την αγάπη είναι αυτή. Επομένως, κατά μία τρόπο και ο Θεός, αν πραγματικά αγαπούμε τον Θεό, δεν λέμε «Έλα μωρέ, εντάξει, αφού με αγαπά ο Θεός, έλα μωρέ, με αγαπάει η κοπέλα μου, ας πω και καμιά άλλη». Δεν είναι αυτό. Αν τιμώ αυτή την αγάπη και είναι το πάνω για μένα αυτή η αγάπη, δεν πειράζει μωρέ, με αγαπάει η κοπέλα μου, τώρα είναι κακό να πάει και με ένα άλλο κόμμα. Θέλεις μια καθαρή σχέση. Όταν λοιπόν είναι πραγματικό γεγονός η αγάπη σου προς τον Θεό, δεν φταίει κανείς ότι αμαρτάνει επειδή του είπαν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Φταίει ότι ο ίδιος τον διαθμό σαν κουβεντούλα για να δικαιολογήσει την αμαρτία του και δεν έκανε ζωντανό γεγονός την αγάπη. Αυτό το ζωντανό γεγονός της αγάπης θα το κάνει προσωπικά ο άνθρωπος, εφόσον θέλει. Ο Άγιος μας λέει ότι ο Θεός μας αγαπά. Ευθύνη δική μας δεν είναι να πούμε «Αμα αγαπά ο Θεός αμαρτάνω», αλλά ευθύνη δική μας είναι να κάνω πραγματικό γεγονός αυτό μέσα μου. Για να βρω ανάπαυση και τότε και η αμαρτία θα φύγει και θα τρομάζω με την αμαρτία, γιατί θα είναι μια διαδικασία που μου στερεί, που με κόπτει, μου διακόπτει αυτή την τροφή, αυτή την αγάπη του Θεού και με απογυμνώνει, με καθιστά γυμνό, με καθιστά νεκρό. Ζω τότε τη μοναξιά και διαλύομαι, ζω την ακηδεία, δεν έχω χαρά, δεν με χωράει το σπίτι μου, θέλω να πάω βόλτες, θέλω να πάρω το αυτοκίνητο, να τρέχω από εδώ και από εκεί, να τρώω, να πίνω και να καλύπτω τα κενά μου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Λέει λοιπόν ο Άγιος, έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Και πώς γίνεται? Σε μήτρα αγκιοφορείται, μεγαλώνει σιγά σιγά και βαδίζει το δρόμο της δικής μας ηλικίας. Ποιος? Η οικονομία, όχι η θεότητα. Η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του Κυρίου. Η σάρκα δική μας, όχι η δική του ουσία. Μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Όμως τη βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες, και τι κάνει? Την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε. Να λοιπόν, εμείς όταν δούμε την αγάπη του Θεού φεύγουμε. Γιατί? Αυτοδικαιωνόμαστε. Λέει κάποιος: «Α, πατέρ, με συγχώρεσε ο Θεός». «Α, και ο Θεός, σε συγχώρεσε, παιδάκι μου». «Α, και ο Θεός με συγχώρεσε, εγώ θα συγχωρώ τον εαυτό μου αυτό που έκανα». Είναι αυτή η έκφραση του εγωισμού μας. Αυτή η έκφραση αυτοδικαίωσεως. Αυτή η αυτοδικαίωση είναι η προσβολή της αγάπης του Θεού και της σταυρικής του θυσίας. Και τρομάζουμε την αγάπη του και το βάζουμε στα πόδια. Το βάζουμε στα πόδια να κάνουμε ό,τι πρέπει, να σταθούμε στα πόδια και μας πούμε «Αχ, τώρα είμαι καλύτερα. Τώρα με δέχεσαι Χριστέ, με αξίζω και κάτι». Καλή μάχους, τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής, αλλά γιατρός. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Καλή αμέσως μάχους. Πω πω καινούργια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. βρίσκεται σε φάτινη αυτός που βαστάζει την οικουμένη και είναι στα ασπάργανα αυτός που φροντίζει για όλα. Δέστε τι συγκατάβαση. Αυτός που φροντίζει για πάντα δέχεται να φροντιστεί με τον πιο ευτελή τρόπο, με τα ασπάργανα. Αυτό δεν είναι το κενοτικός υπάρχει. Αυτή δεν είναι η δύναμη του Χριστού. Εδώ δεν υπάρχει σταυρός. Το σταυρός είναι ένα μυστήριο του Θεού. Αυτή η κένωση, αυτή η ταπείνωση του Θεού, η άκρα ταπείνωσης. Και να δείξει λοιπόν ότι εκείνη η δύναμη του Θεού, εκείνη η δόξα του Θεού, εκείνη η ελπίδα μας, εκείνη η δυνατότητά μας. Είναι εξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και τον προσκυνούν αμέσως. Έρχεται ο Τελώνης και γίνεται ευαγγελιστής. Να λοιπόν πώς μπορείς να μεταμορφώσεις τον άλλο. Όταν ταπεινά τον προσεγγίζεις. Όταν εγκαταλείπεις την αξιοπρέπειά σου και γίνεσαι αναξιοπρεπής ενώπιόν του. Και δεν προσβλέπεις στην αμαρτωλότητά του. Αλλά προσβλέπεις στην ελπίδα και στις δυνατές θεραπείες που του δίνεις. Λοιπόν, και έτσι θεραπεύονται. Και έρχονται οι μάγοι και τον προσκυνούν αμέσως. Έρχεται ο Τελώνης και γίνεται ευαγγελιστής. Έρχεται η Πόρνη και γίνεται παρθένος. Έρχεται η Χαναναία και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του. Ό,τι είχε ανάγκη ο καθένας αυτό λαμβάνει. Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρείς τα παράνομα σφάλματα. Αυτό ας το κρατήσουμε. Να δούμε και να ελέγξουμε στον εαυτό μας πόσο σκληροί γινόμαστε με τον σύντροφό μας, με τα αδέλφια μας. Ότι τελικά γινόμαστε ακριβοδίκαιοι, μετρούμε με τη μεζούρα. Πόσο μου έκανε, τι του έκανα. Και έχω μια στενοκαρδία, μια έλλειψη εσωτερικής ευελιξίας, μια έλλειψη εσωτερικής ευρυχωρίας, μια έλλειψη εσωτερικής απλωσιάς. Και καθόμαστε με μια τσιγκουνιά να συγχωρέσουμε τον άλλον άνθρωπο, γιατί δεν τον αγαπούμε. Και δεν τον αγαπούμε γιατί δεν αισθανόμαστε και εμείς την αγάπη του Θεού. Ο Χριστιανός έχει αυτή την εσωτερική ελευθερία που μαρτυρεί ως συγχωρητικότητα, ως άνοιγμα. Λείπει αυτή η κακομοιριά να συγκρίνεται, να ζηλεύει, να πασπαδεύει το ένα και το άλλο και να παιδεύεται και να χάνει την ανάπαυσή του και την ειρήνη του από μέσα. Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Και τι κάνει, την παίρνει, την αραβωνιάζεται. Και τι δίνει σε αυτήν, δακτυλίδι. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Παύλος. Εκείνος όμως που μας στερώνει μαζί με εσάς είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγησε και μας έδωσε τον αραβόνα του Πνεύματος. Πνεύμα δίνει σε αυτή. Να λοιπόν, ο αληθινός έρωτας έχει πνεύμα. Η αληθινή αγάπη έχει πνεύμα. Δεν είναι ότι θα κοιμηθείς με τον άλλο. Κάθεται κανείς και ασχολείται με τα σαρκικά. Κοιμήθηκες και τι έγινε? Πνεύμα έλαβες? Τι έλαβες? Σαρκικό πνεύμα και τι έγινε? Γι' αυτό δεν χαίρεσαι μετά. Και λέει άλλος, είτε τη γυναίκα μου, πάτε το μαξιλά μου, πιάνε το ίδιο νιώθω. Φυσικά αφού δεν έχει πνεύμα η σχέση σας, γιατί δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει υπαρξιακή αναφορά της σχέσεως. Δεν βγήκε το νόημα ζωής η σχέση σας. Λοιπόν, έπειτα λέγει, δεν σε φύτεψα σε παράδεισο? Απαντάει, ναι. Και πώς εξέπεσες από εκεί? Ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον παράδεισο. Φυτεύτηκε στον παράδεισο και σε έβαλε έξω. Να σε φυτέψω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Πώς? Δεν τολμάει να με πλησιάσει. Θα σε βάλω μέσα μου. Θα σε φυτέψω και δεν θα τολμήσει ο διάβολος να σε πλησιάσει. Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό. Σε βαστάζω μέσα μου, εγώ Κύριος του ουρανού. Ο ποιμένας βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Ή καλύτερα θα τον αφήσω να πλησιάσει. Και βαστάζει τη δική μας φύση. Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται. Σε φύτευσα μέσα μου. Γι' αυτό λέγει, εγώ είμαι η ρίζα, εσύ τα κλίματα. Και φύτευσε αυτήν μέσα του. Και τι λοιπόν? Είμαι όμως αμαρτωλός, λέγει, και ακάθαρτος. Μη σε μέλη, ιατρός είμαι. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος ενός Αγίου που τα έζησε και εμείς απλά τα λέμε. Και τα λέμε ως μία πρόκληση να βγούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ζητήσουμε τον Θεό, να έχουμε στη ζωή μας έναν προσωπικό χώρο και έναν προσωπικό χρόνο που να έχουμε ζωντανή διάθεση, ζωντανή σχέση με τον Θεό. 5 λεπτά την ημέρα, 10 λεπτά την ημέρα. Μην χάσουμε αυτόν τον χρόνο, είναι πολύτιμος αυτός ο χρόνος. Όλοι μπορούμε να εξοικονομήσουμε 10 λεπτά. Να κλειστούμε στο δωματιάκι μας, να πούμε την προσευχή μας, να ζητήσουμε από τον Θεό μια ζωντανή σχέση, να πούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε 10 λεπτά. Όχι να του λέμε, έχω ένα δύσκολο δικαστήριο, βοήθησέ με να λυθεί το δικαστήριο. Όχι να περάσω στο ΑΣΕΠ. Όχι να βρω έναν καλό άντρα. Τι ο πόθος της γυναίκας, ένα καλό τυχερό. Δεν είναι αυτά ζωή. Ούτε επίσης Θεέ μου πάρουμε αυτό το πάθος. Χρειάζεται να μας δώσει υπομονή, όπως λέγει στον Αββά Δωρόθεο, κάποιος ασκητής είχε πορνικούς λογισμούς και του λέγει να προσευχηθώ να σε βοηθήσει ο Θεός να σου φύγουν. Όχι, λέγει, γιατί μέσα από τον αγώνα που κάνω βρίσκω όφελος. Περισσότερο προσευχή στον Κύριο να μου δώσει υπομονή, γιατί έχω κέρδος από αυτόν τον αγώνα. Εμάς μας λείπει υπομονή. Ο άνθρωπος ταράσεται και η ταραχή είναι ένδειξη αγνωσίας και φυγοπονίας κατά τον Αββά Ισάκ. Η ταραχή που νιώθουμε στους πειρασμούς, η ταραχή που νιώθουμε ακόμα και στην αμαρτία που μπορούμε να υποπέσουμε, είναι ένδειξη αγνωσίας πνευματικής και έλλειψη και διάθεση φυγοπονίας. Ο άνθρωπος όμως δεν ταράσσεται, ελπίζει στον Θεό. Να πούμε λοιπόν σε αυτήν την σταθερή επιμονή να ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό θα μας θρέψει, αυτό θα μας δώσει κουράγιο καθημερινό να ζούμε. Αλλιώς αν δεν έχουμε προσευχή, που είναι πραγματικά αναζήτηση του νοήματος, πόθος να βρούμε τη θέση μας σε σχέση με αυτό, δεν έχει νόημα η ζωή μας, ό,τι και αν κάνουμε. Ήρθες να κοινωνήσεις και εξομολογείται και σκήνει Χριστούγεννα, τι έγινε, τι ήρθε σαν ντουρ, μόλις ξύπησες με τα μάτια σχεδόν μισάνυχτα, να δεις να κοινωνήσεις και τι έγινε, η κοινωνία είναι αυτό. Ετοιμάσου, διάβασε τη μετάληψη, κάνε τη μετάνοια σου, καλλιέργησε την καρδιά σου, κάνε χώρο στην καρδιά σου σαν πει ο Χριστός, αρνήσου όλες τις ιδιωτικές μέρημνες, όλους τους πόθους σου και καλλιέργησε τον πόθο σου με τον Θεό. Ετοίμασε το κατάλληλο να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει για να χαρείς τον Χριστό, να αισθανθείς μια γεύση Χριστού για να προχωρήσεις η ζωή σου. Αυτό θα σου δίνει, θα είναι η δυναμική της προσωπικής σου πορείας. Θα έχεις ζωή, θα έχεις πνεύμα, θα ζεις όταν ζεις. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μένει σε μία άλλη διαδικασία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Δεν τα κατηγορήσαμε αυτά, με συγχωρείς, δεν κατηγορούμε ούτε τα γεύματα ούτε τα παραγεύματα. Απλώς λέμε, αυτά αν γίνουν υποκατάστατα της πραγματικής εορτής και γίνεται η ιεροποίηση της εορτής, δεν είναι ζωή. Όχι να αποκτούν ευλογία, είναι η προέκταση της ευλογίας. Αρκεί να βρούμε την ευλογία όμως την πραγματική. Αυτά όλα είναι προέκταση της λειτουργίας, προέκταση της ευλογίας. Το θέμα όμως το λέμε όλα αυτά, ούτως ώστε να είναι ευλογία το γεύμα. Να έχει πνεύμα το γεύμα, όχι όταν φύγουμε να νιώσουμε μια περιόριστη μοναξιά και εγκατάλειψη. Γιατί όταν δεν έχουμε χαρά μέσα μας, όσο έντονη είναι η χαρά, τόσο έντονη θα είναι και η λύπη μετά όταν είμαστε θεεμόνοι. Γι' αυτό θα δείτε τις γιορτές πιο πολλές είναι αυτοχειρίες και αυτοκτονίες και δυσάρεστες καταστάσεις. Τα νοσοκομεία γεμίζουν τις γιορτές πιο πολύ. Γιατί ακριβώς δεν ταυτίζεται με το πραγματικό γεγονός αυτό που ζούμε. Κοινωνικός υπάρχει σημαίνει αδειάζω τον εαυτό μου για χάρη του άλλου. Αδειάζω το εγώ μου για να κατοικήσει το άλλος. Δίνω χώρο στον άλλο. Το θυσιαστικό πνεύμα. Ο Θεός άφησε την θεότητά και έγινε άνθρωπος. Αρκετά σας πήξαμε. Θα σας δούμε λοιπόν ξανά στις 14 του Γενάρη 2003 αν ζούμε. Την Τρίτη δηλαδή μετά τα φώτα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Στις 5 του Γενάρη είναι Κυριακή, παραμονές φώτων. Δεύτερη Θεία Λειτουργία δεν θα γίνει. Γιατί θα έχουμε τον αγιασμό. Όσοι εκκλησιάζουν στη δεύτερη Λειτουργία, μην την πατήσουν και δεν χάσουν τη Θεία Λειτουργία. Να μην χάσουμε και τα κεριά, δηλαδή, που θα ανάψουν. 5 Γενάρη, παραμονές φώτων. Δεύτερη Θεία Λειτουργία δεν θα γίνει. Το πιο σημαντικό όμως είναι άλλο. Το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου, σας το προτείνουμε και σας ενθαρρύνουμε πάρα πολύ σε αυτό. Θα έχετε κέρδος και ωφέλεια πνευματική. 21 Δεκεμβρίου, Σάββατο, ώρα 7, στην σχολή την εκκλησιαστική της Πηλαίας, επί της Πλαστήρα, πηγαίνοντας προς το Πανόραμα, θα μιλήσει ο ηγούμενος της Ιβύρου, πατήρ Βασίλης Γοντικάκης. Σας προτείνουμε και σας ενθαρρύνουμε. Εγώ θα είναι χαρά μου να σας δω, θα έχετε κέρδος. Θα μιλήσει ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, το Σάββατο που έρχεται, 7 η ώρα, στο μεγάλο αμφιθέατρο της σχολής της Εκκλησιαστικής στην Πέλεια πάνω εκεί, επί της Πλαστήρα. Και μια παράκληση, έτσι θερμή, θερμότατη. Ευχόν τον Αγίο Πατέρα μου, τους Χριστέο Θεοσμό, ελέησον και σχόλου μας.